Matie nyung nele nekagbanze. Yesu dase dongbeleki ya heyuze.
Alwa tundule, ezuno asuku wye ogonwew. Pelana bewe nimbo, pewe hiu, halukpaye nari wiyele. Pakwa kanduna, nibolu barang halukpayo. Padale, pelaka gbanze ke kemelmung, nekagbanze nyekelonzinda. Kemelmung eno, ebwa kanduna ale, edichekarazim. Sebutem ekanduna daale eero. Pie lonzinda nyabwaba kanduna. Nebekpende nekarasim nubolo. Ngo, halkwoy do kolong. Nebela mbaba denga pay, pelisi nuboro. Pugom ezro hekole. Pani gubukana keze. Ina bele walo. Eko ine kate. Pere bela mbaba kwe badenga. Sebonyosu bakanduna. Nekmelmung eno. Eboso lonzinda ze. Eharo mukarasim baze. Nerura kanduna da, pajarim. Papa nyo suweze, ay, takarazim makendro. Pe kazu zirahami, iwolbedi ajol ne eche. Pereje bule, pele wal tali. Pere ene mbaba nyo zibadi, nebarang yo. Pasu hal kwae gudu yu de, nebaro bakare. Pekeda ale, kemelmungu no udala, nema kukubisisi. Kubalo, kubalo, toloro. Pere bele wal jo suweze, tobunim le. Mehe umisi mandasim miroli.
Ele, yesu dasu eheyuze.
Piyole, echa animise, nerang pam. Mbu biyoyo, etatiliki ya kongo, ya nyoyo ngu kuyo mongonyo.
Yesu dasu edongbeleke ya heyuze.
Ezuno esuki uya ogonwa uroro. Abanoi wenembo, na eruze okunumo. Ere ole, eya edumlara, na eteywe enyim. Ejelika jeladu zikabu oyasi kabusu kabanzi, na naludu kabusu nale. Ne tozudo kuruma. Ejelewa yembo. Ne emaze ne ba wei erung. Ne biele echang ere. Ere wale. Tumlaru wei emu kabisika gbaanzi yo. Edi wobu. Ne elabin zeidadie. Ne bisa yei kabisika gbaanzi roro. Wei ele nyamu kabisina ale yo. Ele la roro mbo. Ne bisa yei kabisina al doro. Wei ele nyamu ejazi kabo yasi kabo kuruma yo. Ewele uhi bo. Ne ebimge. Plira ale. Abalo ne bisi ko ne aya edumlara ambaze pol behi mbubala bin sikabo esinze ejelwe yo yo tumlaru we emusikabo esi kabusika gbanzi yo ewobi eja enu ejolo ne ewule kabusika gbanzi lesi ne eheyizi kubalo njelim sikabo esi kabusika gbanzi na bezem kagbanzi roro bere eja yeyi ne eheyizi buwereu nge dumlaru kubano. Menjelen mbubwa nyiyo. Ne ndokubo chamie. Ne enlabinubo mbubwa suyo. Piyole. Mekini mbubwa obi di feyo. Ko. Nima nangriwe langhulumida. We elinyamu kabisinale yo. Ewe ldoro jolo. Ne ehe yizi. Kibalo. Njelen sikabo isi kabisinale. Na. Pizem doro nale. Pere ejaye yi. Ne ehe yizi. Pwereu. Ngedum larakabano. Menjelen mbubwa nyiyo. Ne ndokubo chamie. Ne nlabinu mbubwa suyo. Piyole. Menjelen mbubwa wayo. Ko. Nima nangriwe langhulumida. Rinuwe elemu kurumo yole. Ewele ujolo ni ehe yisi. Kibalo. Manawisi nyodo mkarebe di fey. Tende nduru. Ya ndemizi yo. Pere ungung. Piyo zondo bam. Nimo ninyizikabo esikabo nga njelam yo. Nimeme sedete. Nga yo. Mo, pere ejajo sisi, tumlaro ezao. Fendu dunya, nzimbuze, tende munduru. Ya mandamuze yo, pere mangung. Nerende mandamuze yo, pere mungu. Ye mbo, piwezi mwoni mizikabo esikabua. Nenduli dego zoda, ye nlabumbo. Mungom ezuno yo, maobuma muge, nekezewa. Pere ehe tumlara alalase, emu kabu unga longe nisida. Nesozi wei ewane kabisi hiwiyo. Mbubi yoyo. Wei ewane buroyo. Pozoze yi nibuhu ni. Ele. Wei elefei nibuyo. Halibadezu leo mbu emazoze ewane yo. Pili dumlaru waza wafeidu enele. Ekpai. Ne eloi awajikpendu da. Pere iwilu. Ne esale egila.
Yesu dasu eheyuze.
Puye ndi eibi alo. Ne sudi yabe gwendu ni egubu yo nubako yo. Ejaki egiwiyo egwilo yo. Okon aje kwekwe da eya agbelu esinda. Ne ekezi lala holo. Ne biye lala holo leko. Ezi nindi kwelu heng. nebung de kendike yo. Egezu lala enwang yo, nibiye lala enimi yo. Pere ehe yu enwang yo nyimasi. Mbami manja esawasimi yo yo. Eko etoki uyo nge enyosimi ru aluatu ndo elabuki dinga yo. Mbubi yo yo, nyosu wam, ne eham tono mundo. Loko tikerem, ne eham limmo nyo. Ma ke gom, ne emum mde. Mandongo ntakperi, ne eham mundu munzu. Puwam, ne echonumo yo. Ma wesala kada, ne eko enambiri. Bere mbaba dosayo, pojo sisi. Kibalu, toye erina nyosu wang, ne rahang tono ya. Toye loko treng, ne rahang lim. Toye rumung egondo rede. Toye erina ntakperi ne rusungwondu. Toye erina puwang, ya wesala kada ne rukwarnang. Wiyo ukawe chosuse, tofunu mle, mangaro mse. Alwa tundu elabubu meya mbaba takwa wabaya puyuyoba dano yyo, mandetunga elaba. Ego heyu roro enimiyo nyimase. Okwe monjol jine, ne ere bolung, eso wolemi gwalo. Ewo lumungwe eri nkawyo eda, bere eso nyoza, ne erang ne satane, ne diya. Mbubi yoyo, nyosu wam, eda hamdono zmondo, loko terem. Eda ham limz monyo. Mongom egondo. Eda mumde. Ma wenda kwere. Eda ham wundu zimunzu. Puwam. Eda chon moyo. Ma wasala kada. Eda koze enam. Ele. Pagaye jo suze. Kibalo. Tro ye rinang yosu wang. Ya loko tereng. Ya ngom egondo. Ya ndongo nda kwere. Ya buwang. Ya wasala kada. Nerdasenang. Uye ukawe jo suze. Tovunum le. Angaro mse, ye edelabubo meya mbaba takwa wabayabu yyo, padano yyo, marro edelabubo. Wokunu eri ndegu nyong matengwe yyo, nibiye li mbaba dosa yyo, papinyo li rindewezi u matengwe yyo.